Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 25-nji noýabr Gepleriň şenbe güni. Gepleriň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz meni ýogsun anyň urgan tanış edýärin. 24-nji noýabrda Misiriň Suf mesjidine edilen hüjümde azynan 305 adam helak boldy. Misir häkimetleri 24-nji noýabrda jeňçileriň juma namaz mahalyna partladyjy enjamlary we hüjüm ýaraglaryny ulanyp amala asyran hüjümleri netijesinde 104 adamyň öldürilenini, 100-den ograk adam bolsa ýaraly bolanyny aýtdylar. Soňky gelip goýsan maglumaty görä Misiriň prokurorlary hüjüm netijesinde ölenleriň sanynyň 300-den geçenligini, olaryň arasynda 27 san çağanyň hem bardygyny aýtdy. Prokuraturanyň beýanatynda bu hüjüme gatnaşanlaryň 25-den 30 senli adam bolanyny, olaryň İslam devleti ekstremist toparının baydağını kaldıranlıklara aydılar. Ölenlerden başka hücumda 130 olay adamın yaralı olanlığı haber veriliyor. Abbasanın prezidenti Donald Trump bir hücumu yazgardı ve Misir'in prezidenti size kıyının sürdürmek için telefon etti. Dünya terörizme çıdamırlık edip bilmez. Biz onları harbi güçlülen yiyen melkemde onların saklanıp kalmağına esas veren ekstremist ideologisini puca çıkarmalıyıp Trump Twitter'de yazdı. Pakistan'ın polisiyası jurnalistler alıp barayan maşinine koyulan bombanı yüze çıkardı. Polisiya demirgalık Pakistan'ın 4 san jurnalist alıp barayan avtomobille koyulan bombanı ziyansızlanırdı ve sonra üçün maşinin için nakilleri tutsak etti. Jurnalistler şol sanlı Azat Avrupa. Azatlık Radyosu'nun Pakistan ulusunun havarçısı 24. noyavrda Kayber Paktunkuva vilayetinde köne maşinlerin yarısı vardı mağlumat tayarlamağı var yarka Landikotal şehrinin golöyündeki bağırlık nokodunda oların kireyine tutun uluğunun aşağına koyulan partlayıcı madde yüze çıkarlı. Bombaları ziyansızlaştırıcı topar hopsuzluk resmilerinin aitmaklarına göre 2 kilogram ağramı olan ve yerli şeritlerde yasalan bombanı şu vada ziyansızlaştırdı. Ada etmedi hopsuzluk resmisi, eğer de bu bomba partlan olanlığını güçlü partlamanın dini maşinin üstünde akıları öldürmekle çeklenmen, eğitim köyünü maşinlerin yarışına katmaşanların arasında hem köpkeli akçılığa sebep olup bilecektiğini aitti. Gunnor Ukrainanyň öz-özüni zar eden Luhansk halk respublikasynyň lideri Igor Plotnitsky Orset tarapyndan gollanylan separatistleriň arasynda soňky günlerde tutuşan häkimet dawasynyň arasynda iş başyndan çekildi. Separatistleriň Luhanskdaky websaýty 24-nji noýabrda Plotnitskynyň saglyk ýagdaýy ýararly işden çekilendigini habar berdi. Şeýlede websayt öz-özüni zar eden guramanyň howpsuzlyk ministri Pasiýaşnyň indiki saýlawlara çenli wagtlaýyn ýol başlygy belläneniňi habar berdi. Bu habaryň ýanyndan bolsa websaýtda Plotnitskynyň separatistleriň Minsk prosesindäki wekiliniň wezipesine höderleneni habar berildi. Bu proses konflikt çözmegi maksat edinýär. Gürjistanyň Garadeňiz oýunyndaky kurort şäher Batumidaky mehmanhanada 24-nji noýabrda bolan ýangynyň ardynan 10 adamyň ölenligini aýdýarlar. Deslapky hasaplamalara görä Batuminiň Le Grand otelinde 10 adam helak boldy. Olaryň şahsyýetleri anyklanýar diýip Regional Saglyk Ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Şeýlede beýanatda 22 gatly mehmanhanadan 100-den ograk adamyň şol sanly mehmanlaryň we işgärleriň ewakuasiýa edilenligi aýdyldy. Regionun sağlık ministri Zal Mikalazze, jurnalistlere adamların kömürtürçü ağzından zehirlenmekten yoğulununa etti. 10 adam hastahana yerleştirilik, oların köpüsünün demalış yollarını zeper yeten. Nesaklarının hemmez durnuklu yağdaydı deyip Mikalazze sözünün üstünü getirdi. Yangını nemenin sebep olunluğu aydın değil. Türkmenistan Meclisi'nin 5. çağırılışının 25. maslahatında Türkmenistan'ın 2018. yıl için devlet büdjeti kabul edildi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu Parlamentin Novattaki Meclisi'nde deputatların 2018. yıl için devlet büdjeti hakkında Türkmenistan'ın kanununun taslamasına hem de Türkmenistan'ın 2016. yıl için devlet büdjetinin yerine getiriliş hakkında Türkmenistan'ın meclisinin kararının taslamasına seyredenliklerini havar veriyor. Şeýleden esir, büdjetin girdeji bölegi esasan önümçilik ulgamynyň nefit gaz, kimya, elektroenergiýa, guruluşyk we beýlekli real mümkin pudoklaryň hasabyna emele getirilýäkdigini bellýär. Mejlisiň deputatlary Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin döwlet büdjeti hakynda kanuny bir awazdan kabul etdiler. Türkmenistanyň 2016-njy ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilýän hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň kararynyň kabul edilmegini bir awazdan ses berdiler diýip TDH-ya diýär. Siz habarlary dinlediňiz. Gepleyer Adatlıq Radiosu. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Efirdə Keptənin zəmmülən məni yoxsun Anurvan. Bu Keptə Adatlıqın esas temalar Türkmenistanına korrupsiya, maliyyə məsələləri varada olluğu web saytımızda ən köp okulun makalların osunu odalku basbur kurar Qurbanıyı Atazanova varada Türkmenistanın demirden ani. Gen korrupsiya hadisəsiyen atlən çap edilən makala çəkər. Taşarı yurtlarda kartlar nağıt ve nağıt değil amallar için ulanıp olmayar. Türkmenistan'ın Coca-Cola önümler kıtalyar ve gımmatlayar. Korrupsiyaya karşı görüşmeyen antikorrupsiya kampanyaları. Türkmen nevut pul tölep bilecek yağdaydı. Değerli günay diyara atlı makallarımız hem köp okulunların beyaşlığına verdi. Odalku bas prokuror Qurbanıyı Atazanova varadaki makalı en köp dinlenen gepleşiklerin hem basını çeker. Şeyli de Türkmen nevut bir